Episode 85 ng Radyo San Gilmo.
Eh, nabalitaan kasi namin. Kasi rito, ako'y narito sa Tarlac. Si Batang Salog naman ay nasa Vallejo, California. So ngayon, hanggang ngayon, patuloy pa rin ng news rito. I'm not sure kung may kuryente rin ngayon. Pero rito sa amin, may kuryente, patuloy pa rin ang plus sa TV ng mga nasa lantarya sa atin dahil sa bagyo. Sabi rito, 6 na oras raw lamang yung ulan, pero biglang rumagasa ang tubig na napakalaki. So lahat ng, almost sa Maynila, maraming na stranded, walang makain ngayon. May nag-text sa akin ngayon, ito katetext lamang na ngayon sila ay naglakar, wag mula Maynila hanggang Marcos Highway yata or somewhere. May nakita silang patay sa Marikina yung nakalutang. Ngayon lamang, itong about 2 minutes ago, nag-text lang. Tapos ngayon, naghahanap silang pagkain ngayon, wala silang mabilhan ng pagkain, lahat ay sarado. So they are gutom na, kahapon pa sila roon. So anyways, ang gusto kong matanong ay riyan sa atin. Kumusta naman sa Teresa, kasi plus sa TV, nakalagay, Dalig, Teresa, Rizal, Lubog, ang hanggang bubong raw. So pwede bang i-describe mo sa amin ang nangyayari? Narin yan sa Batang Salong sa kabilang linya.
Nakikinig okay. Lamang ako.
Umulan lamang nung umaga. Nung gabi, medyo nangyayari ako, lamag-lamag umulan. Pero tuloy, hanggang umaga. Tapos nung umaga, bumahana ng konti, tumataas ng konti tubig. Basta, tapos, after an hour, or past an hour, lumaki ng tubig. Talagang hindi na mapinabigla ng lahat ng tao. Wala nang naisalbang ibang gamit. Hello?
Sige lamang.
Tapos nag-backwish nga yung mga tao dito sa may bandang sa Barangay San Gabriel, yung Dalig, hindi na rin sila masyado makaalis kaya umikot sila. Ngayon, yung mga taga San Gabriel at ibang taga Dalig na malapit sa eskwelahan, naging evacuation center yung Teresa Elementary School, Central School ng Teresa. Pinasok na rin siya ng tubig ng ilog. Ang tubig ng ilog, alam mo kung saan ang galing? Kung saan-saan, sumiway na sa buong barangay, pumasok na sa loob ng eskwelahan. Kung anong laki, kung anong taas ng bakod ng eskwelahan, ganun na rin kalaki, kataas ang tubig sa loob.
Yeah. Kailan ba huling bumahari yan?
Ha? Siguro yung mga isang taon lang nakalilipat.
Pero hindi ganyan kalaki.
Ito yung pinakamalaking baha. Kasi lumubog ang kabilang side ng kalsada na hindi inaabot ng baha. Even kami, hindi kami inaabot ng baha eh. Ngayon lang. Yeah.
Papaliwanag ko lamang yung pwesto ng Teresa High School. Ang Teresa High School po, medyo nasa mataas na ng lugar ng Teresa, bayan ng Teresa. Sa may pagkakas ng iba na iyan eh. Di ba?
Ang sinasabi ko yung... Central School, Teresa Elementary School, rito sa Barangay Dalig at San Gabriel, pagitan ng Barangay San Gabriel at Dalig.
Okay. Sige. Ang balita pati, nagte-text ako sa mga kamag-anak natin diyan sa San Gilmo, ang balita ay talagang pati yung San Roque, may mga naanor na bahay. Totoo ba yun?
Oo. Grabe rin ang tinama mo. Grabe rin ang San Roque. Parang silang nagkapareho ng Dalig. Ang San Gabriel naman, part of San Gabriel na katabi ng ilog. Yun lang talaga mga naapektuhan na bahayan. Pero yung kabila ng San Gabriel, binaha pa rin. Kaya lang mild lang. Hanggang Hita, hanggang Baywang.
Meron ka bang nabalitaan ng anorian o namatay o ano man?
Bahay ang alam ko na anor dito sa Barangay Dalig at San Roque. Pero may namatay na. Wala pa. Kasi si Mayor umikot kanina eh.
Sa ngayon, umuulan pa ba riyan? Mataas ba ang tubig riyan?
Wala na. Kahapon, pagkaulan ng malakas, yung malakas na ulan, tapos bumuhos nga yung malakas na tubig na hindi maintindihan kung saan ang galing. Tumaas na bigla yung tubig, pumasok na lahat sa mga bahay. Noong mga 4 na oras siguro, after nung pagbulwak, o palimang oras, pumupa na tubig, nawala na. So may pinanggalingan lang.
Ano bang pakiramdam noong Kung hindi namin naman pakiramdam ng... Nung biglang lumagasa ang tubig, ano naman pakiramdam ninyo riyan? Anong nangyari sa bawat isa sa inyo bilang sa pamilya ninyo? Kayo may kinabahan? Anong ginawa ninyo? Anong inisip ninyo?
Ay ako, inuna ko itong pamilya ko, yung aking gamit. Tapos tumulong ako sa labas. Ang nagkakagulo talaga pare, yung naapektuhan nung... Yung pinakang kinatamaan ng Agos. Kung tawagin rito, okay. Yung Kalye Lilintog. Kalye Lilintog yun. Yun ang mismo ang... Yun ang mismo ang tumbok ng baha na nanggaling sa ilog na dumadaloy sa kalsada. So yung mga matatanda na may sakit, bunubuhat na nila. Mga matatanda na naisave. Wala na silang naisave na gamit na mababasa, mababasa pa. Kasi biglaan niya eh. So nagkatarantahan na.
Yun ang nakatatakot. Eh may mga... mga kapirbahay na lamang nagtulungan. Meron ang Teresa Rizal ba eh, merong disaster team or rescue team na tinatawag natin. Yan ay lagi binabalita rito sa atin. Meron ba ang Teresa Rizal ng ganoon?
Ang alam ko meron, sina Mayor. Kaya lang, ang nangyayari, sila-sila na rin lang. Yung mga tao ni Mayor, mga kapulisan. Hapon, kanina sila. Kanina umaga, kasama ko si Mayor. Nang may problema kami sa sports, mapupospon nga dahil roon sa nangyaring damage ng Undoy. Pinausap ko si Mayor kung pwedeng ipospon na muna yung provincial meet kasi tinatanong sa akin sa division office. Pinausap ko siya kung sila yung nagpapalinis ng palengke ng town ng Teresa, puro putik, pare. Grabe. Gusto mo picturean ko.
Oh, sige. Okay.
Kaya lang, wala rin kuryente rito, wala rin may...
Yung nga problema wala, sa gil mo eh. Wala rin kuryente, kaya mga lobat.
Wala. Mga lobat nga. Nakicharge na ako sa pag...
Oh! Nakaw.
Nakicharge na ako sa may iba.
Oo. Oh, okay. So, may tatanong ka ba?
Hindi, tatanong lang. So, okay lamang ba kayo riyan?
Okay lang. Yung iba lang talaga masyado ang pigtado. At saka maraming putik. Napakaraming putik.
Saka,
kasi ibang...
So, ilang Aray. Oras na kayong walang kuryente?
Abay, kailan pa tayo naman kayo ng kuryente?
Kapong pa.
Hanggang ngayon. Ito lang, baba. Pero yung may iba sa taas, what, may kuryente. Kami lang wala, baba. Talaga yung mga nabahaan ng ano.
May pahabol ka pa ba?
Wala, marami pa tayong tatawagan. Tatawag pa tayo sa kwan. Meron tayong tatawagan sa Maynila, sa Marikina mismo.
Pare. Pare, pahabol.
Sige.
Nakakapanood ako na ganito sa TV, sa mga news. Kala ko hindi natin naranasin. Abay, naranas ngayon ng Teresa.
Oo nga.
Kaya nga. At saka pare, ang iniisip natin, tayo ay nasa medyo mataas na lugar, hindi tayo makapatin.
Ayun na nga eh.
Hindi, gawa na sabi, gawa, yun raw ulanan eh, yung ulan na bumagsak riyan eh, kumbaga sa kuhan eh, isang buwang ulan eh, naibagsak lamang ng 12 hours.
No, hindi ako
sabay-sabay.
Hindi masyadong malakas sa akin paningin na parang bumahan ng ganito kalaki.
Hindi, baka sa Sierra Madre area, alam mo na, di ba sa...
sa taas. Walang nangyari kahapon pare, talaga parang pelikula ba?
Sayang, hindi ko na, hanggang news lamang kami at ako ngayon nag-analyze sa akin.
Hindi, nasa kwan nga, nasa CNN at saka MSNBC, yun ang mga front page nila yung disaster sa Pilipinas. And, nung binasa ko nga eh, so yung namuna, 50 deaths, nakalagay 40 something sa Rizal. Kasi, sobra naman ito, ano kaya ito? So, yun nga raw, malakas ang ulang masyado, tuloy-tuloy.
Ang alam ko maraming namatay, Antipolo, sa may Pinugay.
Oo, sa may Tanay Antipolo.
Tanay Rizal, Buso-Buso, Antipolo City, yun ang maraming namatay, naanod talaga mga bahay, namatay ang mga tao.
Oh my goodness.
Hindi ba mataas? Talaga,
grabe. Grabe talaga nangyari.
So, wala naman na kailangan ng relief free, alam eh. Okay naman tayo riyan sa Teresa.
Oo, walang problema.
Walang problema, oo. Oo. Ano, papatala na si Batang sa
alam na. Ay, wala pala, hindi mo na. Naka, baka sabihin na nagkakamatay, nagkakatuwaan tayo. Kakat ko yun.
Ay, hindi. Kasi naman, yung talaga mga taga rito, yung ano, mga purong taga rito talaga, yung binaha talaga. Kaya lang, nakakaawa talaga.
Gamit. Sa biglaan.
Pag pumasyal ka rito sa bayan ng Teresa ngayon, makikita mo sa National Road, lahat ng gamit ng taga Teresa nasa labas.
Ay, hindi, ganito.
Pero hindi, may huli akong tanong. Mayroon akong isang tanong. Nakakaraabang naman sa sakyan ngayon. Open ba yung
National Road? Pero ngayon, hindi pwede daanan ng zigzag.
Oh.
Kasi nagkaroon ng
landslide.
Nakasya ang isang bus.
Oh. Ang zigzag po, yung sa mga hindi taga Rizal, yung zigzag po ay kuwan. Yung papuntang pataas sa Antipolo. Marami nakikinig na hindi taga atin.
Even single na motor, hindi kayang rumaan, pare.
Panganib. Kaya nga yung anong nangyayari sa Maynila ngayon, pare? Sa Valenzuela pa lamang, sarado na. Tapos, siyempre, roon sa may Muñoz, punong-puno rin ng tubig. So, yung mga pagkain ang gagaling dito sa Northern Luzon, in which majority naman ang gagaling rito, papuntang Maynila, wala. Kasi yung aking kaklase rito, major supplier sila ng rice riyan sa Maynila. Talagang everyday, truck-truck ang dinadala niya. Ngayon, hindi sila nakahapunta. Hindi sila makalis. So ngayon, pwedeng magtagutom na yan sa atin hanggat hindi naayos yan dito sa Maynila.
Hindi naman siguro tagutom, kaya lang ay mamahal ang presyo.
Mamahal.
Ito ngayon, wala ka nung mabili. Sarado lahat, walang bukas. So yun ang problema.
Magmamahal siya. Ito lang transpo eh. Walang transportation ngayon eh. Papaikot lang sa Binangonan.
Malaki ikot yun.
Ay, napakalayo yun.
Di siguradong lumaki na naman ang tubig rin sa may Binangonan. Hanggang karasada na naman lampas.
Pero lahat pumupunta sa Laguna Lake eh. Sige, so sana mabuti naman kayo mga okay riyan. Nakakatakot ang nangyari sa inyo, pero at least wala namang nasaktan na masyado.
So, okay, salamat po.
Sige yan eh.
Sige.
Maraming salamat. Okay. Mabuhay kayo.
Sige.
Okay,
bye-bye.
Yan po, may nakapanayam tayo sa Teresa Rizal, ang ating kaibigan roon na si Jerry. Hanap ka pa ng ating mga kakausap po yan at ipopost ko ito rito sa Radyo San Gilmo at hopefully within half an hour to one hour, may upload.
Sige.
Okay, ito po.
Tawag ko ulit. Hintayin ko yung tawag mo.
Sige, matabuak. Si Zoe Lito. Okay, Radyo San Gilmo. Salamat.
Bye-bye.
Yan po ang Radyo San Gilmo, episode 85 na Paulduk-Ulduk. At ngayon ay patugtugin natin ang Danza Pilipina. Ito po ay nai-record noong 1927 ha. 1927, ang artist po ay si Urbano Zapra. Nai-record ito sa New York. And makita nyo ang instrumento nung araw. Talagang Spanish influence. 1927, ito po ang Danza Filipina by Urbano Zapra. Thank you.
Mm-hmm.